Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Юн окуу алагына 14 жыл болду. Бул каргашада жакынын жоготкондор, курман болгондорду эскеришти.
Ошо балдар биз келебиз, боздогонсуп деле келген сайын келип куран окуп, ыйлап сыктап кетебиз. Анан ошентип бүткө болсо эм болор болбосун, эме менен көңүлүбүздү көтөрсө, кыйла ошентип койду деп кыйла көңүлүбүз көтөрүлөт.
Июнь окуясы учурунда бийликте турган убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү айыпталган, сот иштери уланууда. Европа парламентине болгон шайлоодо ашынган оңчулдар эгилике жетти. Бул жыйынтык Еврошаркеттин келечек саясий багыты тууралуу суроолорду
жаратты. Оңчулдарга ыктаганыбыз мени шок абалда калтырды. Мен аларга мынча көп киши добуш бербейт деп үмүттөнүп жүрө бертирмин.
Өткөн аптада Сокол облусунда сарқынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды.
712 эс алуу жайын УД менен эле кот билдирүү быйылкы жылы момундай талаптар.
Окторубуздун өзөгүн ушул жана башка темалар түзөт. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Окторубузду адегенде жаңылыктар менен баштайлы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн июнь коогасына 14 жыл болду. Июнь окуясында жакынын жоготкондор бүгүн Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине чогулуп, курман болгондорго куран окуп, гүл коюшту. Ушундай эле эскерүү Жалал Абадта да өттү. Президент Садыр Жапаров июнь окуясын эскерүү күнүнө карата кайрылуу жасады. 2010 жылдагы бул каргашалуу окуяны эгермесибизден чыгарбашыбыз керек. Бийликке келгендер да, эл дагы мындай арам ойлолордун жетегине жетиленбешибиз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай, баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүбүз зарыл, деп жазылган кайрылууда. 2010-жылы июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Анда расмий эсепте 446 адам набыт болуп, 2000 чукул киши түрдүү жаракат алган, 57 адам дайынсыз жоголуп, 19 табыла элек. Прокурорлор Кемпирова иши боюнча шектүүлөрдү 20 жылдан кесүүнү сурады. 10-июнда Бишкектин биринчи майрандык сотунда өтүп жаткан отурумда прокурорлор соттон Кемпирова иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискациялоону сурашты. Маалыматты Азаттыкка иш боюнча шектелген активист Рита Карасартова ырастады.
Негизи баарыбызга эле 20 жыл сурады. Эмнеге негиздеп атканын эчтекеге негиздебей эле баягы айыптоочу актын эле кайра окуду.
Прокуратура менен Бишкектин биринчи майрандык соту комментарий бере элек, сот жарыяны жабык өтүп жаткандыктан азырынча кенен маалымат да жок. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында жатат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милицияларга кылмыш жаза кодекстин массалык башалмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баардыгын саясий куугунтук катары сыпатташат. Соттук жараяндар жабык өтүүдө. Согушту изилдөө институту Орусия өзүн Украинанын сокулардан коопсуз сезген аймагы 16 гана пайызга кыскарганын белгилөөдө. АКШнын Украинага берген куралын Орусиянын Украинага чектеш тилкесиндеги аскердик объекттерге соккурууга уруксат бергени туура кандан болгонун, бирок Орусиянын баш таптуу операциясынын улуттуу үзгүлтүккө учурата албай турганын согушту изилдөө институту билдирди. Уюмдун 10-июнда жарыялаган баяндамасында белгиленгендей, Украина колдонуп жаткан алыска соккуруучу атакс ракеталары жете ала турган аймактын дагы 84% уруксат жок болгондуктан кол тийгизбойдон турат. Институт Орусиянын чабуулдарын үзгүлтүккө учуратуу үчүн Украинага батыш берген курал менен Орусиянын тылына соккурууга мүмкүнчүлүк берилиши зарыл, деп эсептейт. Орусия Украинага 2022 жылы февралда кол салган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 10-июнда Египетке жана Израилге сапарын баштады. Бул сапар Вашингтон Хамас тобуна жана Израилге Газадагы атышууну токтотуу, согуштун Ливандын аймагына жайылып кетишине жол бербөө боюнча басымын күчөтүп жаткан учурга туш келди. Газадагы азыркы аскердик операция башталгандан бери Блинкен аймакка ушуну менен 8-нчи жолу барууда. Ал Иордания менен Катарга дагы барат. Мамкатчыга дегенде Египеттин борбору Каирге токтоп, бул өлкөнүн президенти Абдель Фаттах Ассиси менен жолугат. Андан соң Израилде премьер министр Биньямин Нетаньяху менен жана коргоо министри Йоав Галант менен сүйлөшүү жүргүзөт. Өкмөт Мингуштар радиосулук абал туруктуу экенин билдирүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Нарын облусунун Жумгал районунун Мингуш айылында радиосулук абал туруктуу деп билдирди. Мекеме 1-июнда Мингуш айылында көпүрдөн сайга кулаган автоунаа боюнча кырсык деликтөөчү комиссия түзүлүп иштеп жатканын кошумчалады. Комиссиянын мүчөлөрү жерден де радиосулук фонду өлчөп, нормалдуу экенин аныкташты. Кооптонууга себеп жок. Андан тышкары суу жердин үлгүлөрүн изилдөөгө алышты. Үлгүлөрдүн жыйынтыгы 15 күндө аныкталат деп айтылат маалыматта. Мингуш айылында 1-июнда туюксуз уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташып иштеген жүк ташкыч машина кырсыкка кабылып сайга кулаган. Өзгөчө кырдылар министрлиги автоунаа кырсыкка учураган маалда бош болгонун жана ошондой эле машина Росат тамышканасына таандык экенин кабарлаган эле. Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери электрондук коштомо кагазы жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы эмес экенин, бирок электрондук коштомо жана электрондук эсеп фактура үчүн атайын бухгалтерге айлык төлөө кошумча чыгым болорун айтышууда.
Бухгалтерибиз отчет учатыбыз керек. Анын бул жерде ар ким өзү бухгалтер, өзү грузчик, өзү сатуучу бир киши иштейт. Анан кайсына жетишмек? Ага интернет керек, ага условия керек, контейнерде темирдин ичинде отурушат.
Деп билдирди соодагерлердин бири. Президент Садыр Жапаров 6-июнда ишкерлер менен ККМ коштомо кагазына эсеп фактураны киргизүү маселесин талкуулаган. Мамлекет башчы салык органдарынын кызматтарын санариптештирүү, көмүскө экономиканы азайтууга жана мамлекет менен ишкерлер ортосундагы ишеничти бекемдөөгө багытталарын айткан.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында. Кыргызстандын тарыхында Юн окуясы деген аталыш менен калган улут аралык жаңжалга быйыл 14 жыл болду. 2010 жылдагы Каргашада жакынын жоготкондор бүгүн Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине чогулуп, курман болгондорго куран окуп, гүл коюшту. Эскерүү күнүнө карата президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жолдоду. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Ош окуясында дайынсыз балдардын энелери коомдук бирикмесинин мүчөсү Бурма Ашимова уулун эскерди. 21 жаштагы Назарбек Ашимов июнь окуясында каза болуп, сөөгү бир жылдан кийин гана медициналык экспертизалардын корутундусунун негизинде таанылган эле.
Ошентип деп биздин пикирибиз деле туура, булар былтыр аябай өнөр көргөздү, мынандай анандай деп пешаңдашты. Былтыр мындай иш чара өткөзгөн эмес, мына бир жумадан бери жүрөбүз. Былтыр Кудай кылбай бизге салт санасы менен өткөзгүлө. Ушул челектеги күндөргө алы жетпейби? Музыка алып келип бир мүнөт неметкенге алы жетпейби? Аза күтүүгө. Эмнеге президентке аппараттан келбейт, эмнеге мэрия чыкпайт деп нааразычылык бир аптадан бери ушул жерде жүрөбүз. Быйыл былтыркыга караганда түзүк өткөздү. Ошо балдар биз келебиз, боздобансыз деле келген сайын келип куран окуп, ыйлап сыктап кетебиз. Анан ошентип бүткө болсо эм болор, болбосун эме менен көңүлүбүздү көтөрсө кыйла ошентип койду деп кыйла көңүлүбүз көтөрүлүп, балдарыбызды эскерди, жакшы биздин көңүлүбүз алды деп сүйүнүп калат экенсиң.
Мен 2012 жылы мекен телевидениеге чыкканыбызда круглый столдо мен сүйлөгөнмүн. Русларда бир сөз бар: без ответственности приводит к второму преступлению деген. Чыкынчыларды, ушул адамдарды ким күнөөкөр болсо муну ушап туруп, буларды жазалаш керек. Кеңинги эл буну көрүш керек. Шундай чыкынчыларга биз арамызда жол жок, жай жокын билиш керек. 2010 жылы Кыргызстанда окуяда временный правительствону начарлыгынан колдон бир ишкемегендиктен үчүнчү күчтөр пайдаланып, эки бир тууган элди кыргыз менен өзбекти бир бириге араздаштырышып коюшту.
Дейди эскерүүгө катышкандардын дагы бири Рашидхан Ходжаев. 2010 жылдагы окуядан кийин ошол учурдагы бийлик тарабынан жабыр тарткандарга турак жайлар салынган. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Талант Арстанкулов бул иштер улантылып, ушул тапта Ош облусунун Кара Суу районунда көп кубаттуу турак жай салынып жатканын айтты.
Мына биздин Кара Суу районубузда ушул улуттар аралык мындай ынтымакты бекемдөө максатында ушул ар улуттар үй бүлөлөргө мындай жакшы турак жай, 5 кабаттуу ошол бала бакчасы менен спорт аянтчалары менен чогуу бардык шарты менен мындай жакшы турак жайлар курулуп атат, мына курулуп баштады. Бүгүнкү күндө баардык тиешелүү документтер даяр болуп, котлован курулуп атат. Өлкөбүздө, мамлекетибизде ушул улуттар аралык биримдикти чыңдоо, бекемдөө максатында болуп атат. Аябай жакшы жол бар. Бул боюнча активдүү бүгүнкү күндө баардык иш-чаралар аткарылып атат.
Юн окуясынын 14 жылдыгын эскерип, бүгүн президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жолдоду. Ал Кыргызстанда этностор аралык ынтымакты бекемдөө үчүн кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылганын билдирди.
Ошол Карагашыдан ондогон кылымдарды башынан кечирген санжыргалуу тарыхы бар Кыргызстан халкы эң алды журт биримдиги деп ураан чакырып чыга алды. Ошентсе да 2010 жылдагы бул каргашалуу окуяны эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бийликке келгендер да, эл да мындай арам ойлуулардын жетегине жетеленбешибиз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай, баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүүбүз зарыл.
Деди президент Садыр Жапаров. 2010 жылдагы июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Юн окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам набыт болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жаракат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Жапырт башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Калабада жабыркагандарга жардам берүү үчүн бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанга кол сунган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Юн окуясы боюнча теманы улай, мындан 2 жыл мурда ошол маалда бийликте турган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш кайра тергелип сотко өткөн. Учурда сот процесси уланууда, анда күбөлөр суралып жатат. Юн окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш 2022 жылы кайра тергеле баштап, кийин сотко өттү. Кылмыш Жалал Абаддагы Өзбек улут Току маданий борборунун мурдагы башчысы кооганын чыгышына күнөөлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу болгон. Учурда бул иш Бишкектин 1-май райондук сотунда уланууда. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаковко, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановко жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып коюлууда.
Айыпталуучулар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун ден соолугуна байланыштуу соттук териштирүүгө келбей жаткандыктан териштирүү 24 июнга жылдырылган. Кылмыш иши күбөлөрдү суракка алуу стадиясында
деп айтылат 1-май райондук сотунун маалыматында. Кылмыш иши боюнча 2022 жылы 20 саясатчы сурак берген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн тышкары президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага суракка келип чыккан. Айыпталып жаткандардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков бул иште саясий боек бар экенин кайталап, соттук процесстин жүрүшү боюнча айтып берди.
Кылмыштан кеткен башкы прокурор Жулушев башында туруп жаңы кылмыш жаза кодекстерин иштеп чыгып, азыркы президентибиз Садыр мырза кол койгон мыйзамдарда, кодекстерде эгерде мөөнөт өткөндө козголгон иш токтойт деп. Бирок 2010 жыл менен былтыркы жылды алып көргөндө 13 жыл ашып кеткен. Ал эч жерге эле токтош керек. Ушунун эле негизинде саясий боек бар экендиги анык далилденген. Бирок сот процесси мындай мыйзам чегинде кетип аткандары бизди мындай ишеним пайда болот дегендей кетип атат да.
Деди Исмаил Исаков. 400 ашык адамдын өмүрүн алган Юн коогасы боюнча 2022 жылдан бери жаңы жагдайлар улам чыгып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 1-июнда 2010 жылы Юн окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шек саналып, Сузактын 39 жана 46 жаштагы эки тургуну кармалганын билдирген. Маалыматка ылайык, алар Жалал Абад облусунда болгон массалык башаламандыкка активдүү катышып, Ички иштер министрлигинин подполковнигинин Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө аралашканы аныкталган. 2010-11 жылдагы тергөө учурунда алардын тек жайы такталбай калган. Мунун алдында 22 апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Юн коогасы боюнча сырттан соттолуп издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаеваны кармаган. Облустук милиция 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева Өзбекстандын чек арасынан Кыргызстанга өтүп жатканда колго түшкөнүн жана кармоо бир топ аракетти талап кылганын билдирген. Адвокаты болсо ал өз эрки менен келгенин кабарлаган. 73 жаштагы Абдуллаева 2010 жылдагы июнь коогасына чейин Ош Токтогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптуу катчысы болуп турган. Ал июнь окуяларын уюштурууга айыпталып 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Буга чейин чет жерде жүргөнү айтылганы менен кайсы өлкөдө экени белгисиз болчу. Ага массалык тартипсиздиктер, куралдуу каршылык көрсөтүү, жарандардын укуктарына кыянатты келтирүүчү бирикмелерди уюштурууга жетекчилик кылуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыпталган. Ал коюлган кинелерди четке каккан. Абдулаеванын иши боюнча андан бери расмий маалымат бериле элек. Былтыр августта атайын кызмат июнь окуясы учурунда күч жана аскер кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деген шек менен Кара Суу районунун 50 жаштагы тургуну кармалганын билдирген. Ал 2010 жылдын июнь айында Ош облусундагы Жапыт башаламандыкка катышкан. Кара Суунун Нариман айылында укук тартибин коргоочуларды жана коргоо министрлигинин аскер кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө тиешеси болгон деп шектелүүдө. Ал Ош шаардык тергөө абагында кармалары маалымдалган. Андан бери бул жагдай боюнча дагы маалымат бериле элек. Атайын кызмат июнь окуясы боюнча тергөө улана турганын, оор кылмыштын мөөнөтү эскербей турганын, кылмышкерлер жоопко тартыла турганын белгилеген. Былтыр Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзгөн. Ал уюм көз карандысыз иш алып барып, ачылбаган айрым фактыларды иликтеп чыга турганын айткан. Андан бери комиссиянын ишмердиги тууралуу маалымат жок. Юн окуяларын иликтеген Кылым Шам уюмунун мурдагы жетекчиси укук коргоочу Азиз Абдырасулова бул каргашага саясий баа берилгени менен укуктук жагы толук иликтенбегенин белгиледи.
Максаты эгерде ошол кездеги бийликтеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жазалоо болсо, аны жабыркагандардын кайра жаңыртпасын жарасын. Муну башкача мындай саясий деңгээлде иш алып барыш керек. Бирок укуктук талаада бул ишти тергөө таптакыр мүмкүн эмес. Мен аны ачык эле айтам. Укуктук талаада бул ишти кайра жаңыртууга азыркы бийликти, азыркы күч органдарын мен чакырат элем. Ишти терең билген адам катары бул ишти аябай өзүм улуттук комиссияда кошо жүрүп, ар бир мен айтат элем, бул июнь окуясы менен мындай бул тамашалай турган окуя эмес.
Деди Азиз Абдырасылова. 2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 2010 жылдын май айында корутундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. Коголаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугунда жикчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Мындай баага өкмөт менен Жогорку Кеңеш макул болгон эмес. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда коголаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар, сырткы күчтөр себеп болду деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеп, июнь окуясынын чыгышына уюшкан кылмыштуулук, наркобизнесинде салымы бар, экономикалык социалдык кырдаал да таасир берген деген тыянакка келген. Түмөнбай Абдинабиулу, Азаттык. Уктурубузду эми учка жаңылыктар менен уланталы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 10 июнда Египетке жана Израилге сапарын баштады. Өкмөт Минкушта радиациялык абал туруктуу экенин билдирди. Венгрия Европарламенттеги мандаттарынын экөөнөн ажыроодо. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, ашынган оңчулдар Европа парламентине болгон шайлоодо ийгиликке жеткени Еврошаркеттин келечек саясий багыты тууралуу суроолорду жаратты. Борборчул жана либерал партиялар, социалисттер жалпы жонунан көпчүлүктү сактап калганы менен 28 мандаттан кол жууп калды. Аналитиктер улутчулдардын позицияларынын жакшырышына баалардын өсүшү, мигранттардын көбөйүшү, Украинадагы согуш таасир эткенин белгилешет. Айнура Жекше кызынын баяны.
Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары белгилүү болоору менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон улуттук ассамблеяны, парламентти таркатып, июндун аягына жаңы шайлоо дайындады. Эмне дегенде, президенттин партиясы Марин Ле Пен жетектеген ашынган оңчулдардын улуттук биримдик партиясына утулуп, дээрлик 2 эсе аз мандат алчудай. Мамлекет башчы шайлоонун жыйынтыгы өкмөт үчүн өкүнүчтүү болгонун, француздардын эркин көз жаздымда калтыруу мүмкүн эместигин айтты. Президенттин парламентти таркатуу тууралуу күтүлбөгөн чечими өлкөдө жер титирөөдөй эле кабыл алынды. Жергиликтүү байкоочулар Макрон өзүнүн саясий келечегин тобокелге салганын айтышат. Эми улуттук биримдик парламенттик шайлоону утса, президенттин ички маселелерге таасири кыйла чектелип калмакчы. Илгертеден эле мигранттарга каршы саясаты менен белгилүү улутчулдардын партиясын Европарламентке шайлоодо жаш саясатчы Жордан Бардела жетектеп барган.
Le score de Jordan Bardella ne m'étonne pas vu ce qui se passe dans la société. C'est vrai.
Jordan Bardella топтогон добуштар коомубузда болуп жаткан окуяларды эске алганда мени таң калдырбайт. Чындап эле биз кооптуу, зомбулук өкүм сүргөн, жумушуң бааланбай калган коомдо жашап калдык. Ошон үчүн мени жыйынтык таң калтырган жок. Мындан ары эмне болорун байкайлы.
Donc effectivement, je trouve que c'est enfin ça me surprend pas. Donc bah on verra la suite quoi.
Балким мени сөздөрүм бир аз орой угулат, бирок француздар өткөн жакты тез эле унутуп койгон ушундай аңкоо болуп калыптыр. 30-июнда жана 7-июлда демократия Франция үчүн добуш беришет деп үмүттөнөм. Атүгүл ошону талап кылам.
Деп айтышат франциялык шайлоочулар. Макрондон тышкары Германиянын канцлери Олаф Шольцтун социал-демократтар партиясы да бул жолку шайлоодо атаандаштарына утулуп, христиан демократтар менен ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партияларынан кийинки үчүнчү сапка жайгашты.
Ja, es ist schockierend. Also
оңчуларга ыктаганыбыз мени шок абалда калтырды. Мен аларга мынча көп киши добуш бербейт деп үмүттөнүп жүрө бертирмин. Германияда гана эмес, Европада ашынган оңчулардын партияларына ушунча киши добуш бергенин көргөндө кадимкидей коркуп калат
экенсиң.
Италияда болсо тескерисинче премьер-министр Джорджа Мелонинин консервативдүү блогу позицияларын бекемдеп алды. Жалпысынан ашынган оңчулдар ийгиликке жетишкен менен борборчул оңчул Европанын элдик партиясы 720 орунду Европарламентте көпчүлүктү сактап калмакчы. Алар атүгүл кошумча дагы 5 мандат жеңди. Бул дагы бир мөөнөт Еврокомиссияны жетектөөнү көздөгөн Урсула фон дер Ляйен үчүн жакшы жаңылык. Аналитиктер улуучулдардын ийгилигин баалардын өсүшүнө, мигранттардын көбөйүшүнө, жашыл экономикага өтүүнүн чыгымдарына болгон нааразылыкка, ошондой эле Украинадагы согушка байланыштырып жатышат. Европарламенттин оңчул саясий күчтөргө ыктаганы коопсуздук, климаттын өзгөрүүсү, Кытай жана АКШ менен өнөр жай тармагындагы атаандаштыкка туруштук берүү өңдү маанилүү маселелерде жаңы мыйзамдарды кабыл алууну кыйындатышы ыктымал. Айнура Жекше кызы, Прага.
Израиль өкмөтүнүн аскердик кабинетиндеги 3 кишинин бирөө Бенни Ганц 9-майда кызматтан кетерин, 9-июнда кызматтан кетерин жарыялады. Ал өкмөт башчы Биньямин Нетаньяхунун согушту жүргүзүү аракеттерин сынга алды. 8-июнда Израиль армиясы Хамас уюмунун туткунунан 4 кишини бошоткон. Газданын саламаттык сактоо башкармалыгы аларды куткаруу операциясында 274 палестиндин өмүрү кыйылганын билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ганц 9-июндагы маалымат жыйында премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун согуш аракеттерин туура эмес жетектеп, өлкө кызыкчылыгынан өзүнүкүн жогору коюп жатканы үчүн сынга алды.
Тилекке каршы Нетаньяху бизди чыныгы жеңишке жетүүгө тоскоолдук жаратууда. Мына ошол себептен биз чукул өкмөттөн кыйын болсо да толук ишеним менен кетип жатабыз.
Деген Ганц Нетаньяху куруу убадаларды берип жатканын, согуш дагы көп жылдарга уланары күтүлгөндүктөн өлкө башка багытты тандашы зарылдыгын кошумчалады. Бенни Ганцтын кызматтан кетишин израилдиктер ар кандай кабыл алды.
Менимче Ганцтын азыр өкмөттөн кетип жатканы туура. Мен анын аракеттерине ишенем, анткени Ганцтын эсебинде бул өлкө үчүн жакшы кадам. Анын ниеттери туура. Балким мунун баары тез арада шайлоого алып келет.
Айрымдары колдошсо, башкалары согуш маалында биримдик биринчи орунда болуш керек деген ойдо. Өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху социалдык тармактар аркылуу Ганцка кайрылып, аскердик маалдагы чукул өкмөттөн кетпөөгө чакырды. Азыр бөлүнүүнүн эмес, биригүүнүн маалы деп жазды Израиль өкмөт башчысы. Ганц буга чейин эле Нетаньяху согуштан кийинки Газанын келечеги боюнча план түзбөсө, 8-июнда өкмөттөн кетээрин жарыялаган. Газа тилкесиндеги хамасчылардын колундагы 4 израилдик туткун бошотулганына байланыштуу ошол күнкү кечкиге белгиленген маалымат жыйынын бир күнгө жылдырууга аргасыз болду. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 4 туткунду бошотуу боюнча Израиль армиясынын ири операциясында 274 палестин, анын ичинде балдар набыт болгон. 65 жаштагы Ганц Израилди көзүндө шайлоо өткөрүп, аскердик кабинеттин 3-чү мүчөсү, коргоо министри Йоав Галантты дагы туура чечим чыгарып, өкмөттөн кетүүгө чакырды. Мурдараак Галант эгер Израиль Газа тилкесин кайрадан оккупациялап алууну чечсе, кызматтан кетээрин билдирип, өкмөттү Палестина администрациясын түзүү боюнча план иштеп чыгууга үндөгөн. Байкоочулардын эсебинде Ганстын кетиши парламенттеги 120 орундун 64-ін көзөмөлдөгөн коалициянын башында турган Нетаньяхуга аябай деле коркунуч жаратпайт. Анткени менен Нетаньяху эми согуштун уланышын каалаган оңчул өнөктөштөрүнө көбүрөөк көз каранды болуп калышы мүмкүн. Алар согушка чейин эле Газанын толук оккупацияланышын талап кылуу менен Вашингтондун кыжырына тийишкен. Оңчул лидерлердин бири, улуттук коопсуздук боюнча министри Бен Гвир аскердик кабинеттеги бошогон орунду талап кылып, Ганц кооптуу идеологиялык чечимдерден улам аскердик аракеттерди үзгүлтүккө учуратканын жекшемби кечинде билдирди. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Джон Керринин Израиль-Палестин сүйлөшүү тобу боюнча улук саясий кеңешчиси Лаура Блюменфельдтин пикиринде Нетаньяху күч аркылуу тынчтыкка жетүүнү убада кылган.
He promised peace through strength, he delivered war through weakness.
Ал тынчтыкты күч менен орнотом деп, алсыздыгынын айынан согуш баштады. Учурда улуттук коопсуздук боюнча жетекчилик Гансты колдоп, анын кетиши менен 7 октябрдагы окуялар үчүн кандайдыр бир жоопкерчилик алуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү убактысы келгенин билдирди. Албетте, эгер Кошмо Штаттар мындан пайдаланса, аларда азыр Нетаньяхуга басым жасоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эгер бийликте калып, коалицияны сактоону көздөсөң, айрым нерселерге баш ийишиң керек деген. Нетаньяху учурда эң негизги жана башка адам болуп көрүнүүгө аракет кылууда жана ал ушул бойдон калууну көздөсө өзүнүн жеке дымагын басып АКШнын эрежелери менен ойногого туура келет.
Rather than by his own personal ambition, his political gain, which has clearly been driving him until now.
Калк арасында популярдуу 2020-2022 жылдары Израилдин коргоо министрлигин жетектеген Ганц Нетаньяхунун өкмөтүнө Хамас радикал уюму былтыр күздөгү чабуулунан кийин биримдикти көрсөтүү үчүн кошулган. Анын бул кадамы Израилдин эл аралык өнөктөштөрүнүн арасындагы аброюн көтөргөн. Ганцтын АКШнын расмий адамдары менен алакасы абдан жакшы экени кабарланып келет. Хамас 7 октябрдагы чабуулу маалында 250 кишини туткунга алып, 1200 адамды өлтүргөнү кабарланган. Туткундардын көбү ноябрдагы бир жумалык ок атышууну токтотуу макулдашуусу маалында бошотулган. Азыр радикал топтун колунда 120 киши бар, алардын 43 өлгөнү кабарланган. Анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Израиль армиясынын аскердик операциясынын жүрүшүндө кеминде 36700 кишинин өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өткөн аптада Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлар жок, экологиялык талаптарга жооп берген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды. Президенттин Ысык Көл облусундагы кармактуу өкүлчүлүгү алар мыйзам бузууларды жойгондон кийин райондук бийлик туристтик сезонго даяр экенин далилдеген паспорт берерин билдирди. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова сөз кылат.
Тоңдун Кажысай айылында 10 жылдан бери конок үйүн иштеткен Жанара Камчыбекова быйыл гана конок үйүнө саркынды сууну тазалоочу курулма салдырган. Буга чейин кадимки септик менен иштетип келген. Эс алуучу жайы 20 кишиге ылайыкташылган.
Президенттин указынан кийин да жакшы ойлонуп койдук, ооба. Ошого чоң түрткү болду. Биз үчүн кымбат эле болду. Мисалы, биз ар бир тапкан сезондо тапкан акчабызды кайра вложение кылганга аракет кылабыз жана,
деди конок үй ээси Жанара. Ысык Көлдө саркынды сууну кайра тазалоочу системада көйгөй көп. Экологдор бул жагдай көлдүн экологиясына олуттуу коркунуч жаратып жатканын эскертип келет. Жергиликтүү бийлик быйылкы сезондо саркынды сууларды тазалоочу курулмалары болбогон эс алуу жайларынын ишмердүүлүгү токтотула турганын эскертүүдө. Өткөн аптада ушундай негизде 12 пансионат жабылды. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Жанибек Кожоев Азаттыкка ырастагандай жабылган пансионаттар саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды салып же борбордук канализацияга кошулса, алар кайрадан ишин уланта берерин билдирди.
Эки пансионат мерчилденген убакыттын ичинде эскертүү жана ошондой эле мүчүлүштүктөрүн жоюу боюнча иш алып барган эмес. Эгерде аларга дагы убакыт берилип атат, эгерде алар ошол мүчүлүштүктөрүн жоюп экологияга зыяны тийбегендей кылып саркындуу суулар чыгып калуучу жайларды, курулмаларды куруп алышса, же болбосо централдык канализацияга кошулушса, комиссия кайра отурум кылып чечим чыгарып уруксат берүү маселеси каралат да,
деди маалымат катчы. Учурда саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды салуу иштери активдүү түрдө Чолпон Ата, Боздери, Тамчы, Тескей тараптан Кажысайда жүрүп жаткан айтылууда. Максат Кыштобаевдин айтымында буга чейин 712 салуу жайына бул боюнча билдирүү таратылган.
1127 эс алуу жайы бар, сиздер баарыңыздар билесиздер, белгилүү. Ошонун ичинен 126 эс алуу жайдын саркындуу суусу тазалоочу жайы бар да, 160 эс алуу жайы кошулган ар бир тегерегинде кошуналарга ушул централь борборлоштурулган канализация курулса, биз ошого кошулууга даярбыз деп.
Өткөн жылы президент Жапаров көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон эле. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Урматтуу көрмөсүз, кесиптешим Айсалкын Качкынбекованын материалын уктуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динаби уулу. Биз уктуруунун жүрүшүндө Кемпирабат иши боюнча айыпталып жаткандарга прокурор 20 жылдан абакка кесүүнү сурады. Андан соң кыргыз өкмөтүнүн камбар ата кесин куруу үчүн Австрия өкмөтү менен уюштуруп жаткан форум тууралуу дагы баяныбыз бар. Андан соң Данисте бул жолу тарыхы бай Кант шаарында болду. Биздин толкунда калыңыз. Кесиптешим Замира Кожобаева алгач соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында боор оорусунан жабыркап келген эки байтаптын боору алмаштырылат. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 50-51 жаштагы эки байтапка өздөрүнүн 27 жана 31 жаштагы кыздары донор болот. Боорду трансплантациялоону жергиликтүү дарыгерлер жасайт. Алар Түркияда боор трансплантациялоо боюнча атайын окуп келишкен. Операция учурунда түрк адистери көмөктөшөт. Буга чейин анестезиолог, реаниматолог, эки хирург жана дайымдан турган түрк дарыгерлер тобу келери айтылган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 миллион доллар бөлүнгөнүн билдирди. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда 17 000 адам боор оорусунан жабыркайт. Харьковко авиабомба тийди, Зеленский Сумы аймагы толук көзөмөлдө деп билдирүүдө. Украинанын Харьков облусунда 10-июнда Орусиянын башкарылуучу авиабомба менен коюлган чабуулунан кеминде бир адамдын өмүрү кыйылды. Дагы эки киши жаракат алганын жергиликтүү аскердик администрация башчысы Алексей Негубов билдирди. Өлкөнүн баш штабынын соңку маалыматына караганда, өткөн апта ичинде Орусия аскерлери Украинанын аймагын 21 000 жолу аткылашты. 431 авиа чабуул жасалды. Украин президенти Владимир Зеленский Сумы облусу толук бойдон украин аскерлеринин көзөмөлүндө экенин 10-июнда X социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Бирок Орусиянын диверсиялык топтору аталган аймакта дале активдүү экенин, аларды жок кылып жатышканын дагы кошумчалады. Татарстандын борбору Казандагы аэропорттун иши үзгүлтүккө учурады. 10-июнда 3 саат бою учактар кабыл алынбай, учурулбай Нижнекамск жана Самара шаарларындагы аэродромдорго жөнөтүлүп жатты. Буга коопсуздуктун улам көрүлгөн чара себеп болгонун Росавиация билдирди. Казан аэропортунун иши учкучсуз учактар коркунучтан улам соңку кезде бир нече жолу токтоду. Акыркы жолу аны 1 апта мурда 3-июнда убактылуу жабышкан. Эркин Европа азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын билдиришинче, быйыл жаздан бери Татарстан аймагы кеминде 5 жолу согуштук дрон чабуулуна кабылды. Акыркы сокку 31 майда урулган. 2 жылда чет жактагы кыргызстандык мигранттардын саны 143 000 азайды. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 2022 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандан 800 000 ашык жараны эмгектенип жүргөнүн, ушул тапта алардын саны 657 000 түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 10-июнда 1-радионун эфиринде журналисттин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Россияда 2022 жылы 587 000 болсо, азыркы убакта 411 000 кичине ашык болуп атат. Ошо консулдук эсеп каттоого өткөндөрдүн арасында ошо араб өлкөлөрүндө, Дубай шаарында биздин жарандардын саны көбөйүп атат.
Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2020 жылдагы пандемиядан кийинки мөөнөттө чет өлкөдө жүргөн 300 000 кыргызстандык мигрант өлкөгө кайтканын айткан. 12 жылдык окууга бакчадагы даярдоо убактысы да кирет. Бул илим берүү жана илим министри Доктуркүл Кендирбаеванын маалыматына ылайык, бала бакчанын даярдоо тайпасындагы мектепке даярдык учуру да 12 жылдык окуунун курамына кирет жана бала 1-класста окуду деп эсептелет. Министр бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 10-июндагы
жыйынында депутат Гүлкан Молдобаеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда, азыркы 0-класс 1-класс деп өзгөртүлөт. Ошондой эле бала бакчалардагы даярдоо тайпасындагы балдар дагы 1-класста окуду деп эсептелет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 6 жаштагы 161776 бала бар. Анын 80% ашууну 0-класста окушат. Венгрия Европарламенттеги мандаттарынын экөөнөн ажыроодо. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентинде өткөн шайлоодо өзүнүн Фидес партиясы жана союздаштары добуштардын 44.6% алып алдыга чыкканын 10-июнда билдирди. Орбандын башкы тандашы Фидестин мурдагы мүчөсү Петер Мадиардын Тиса партиясына добуштардын 29.7% тийди. Ал Европарламентте 7 мандат ала алат. Байкоочулар бул жолу Фидес добуштардын болжолдонгон деңгээлинен азыраак калганын, 19-жылдагы шайлоого салыштырганда дээрлик 10% төмөндөгөнүн, Европарламентте 13 орундун экөөнүн ажыраганын белгилешти. Орусиячыл көз караштагы саясатчы Орбан 2 жылдан бери Украинанын Евробирликке мүчө болушуна каршы чыгып келет. Кыргызстанда орточо айлык акы 34 400 сом деп эсептелди. Бул былтыркы июнга салыштырмалуу 11.7% көп экенин улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Бакытбек Шокенов 10-июнда брифингде билдирди. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта түрдүү талаш тартыштар бар. Айрымдар өлкөдө орточо эмгек маяна 34 000 сомго жетпей турганын айтышат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Бүгүн 10-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн отурумда прокурорлор соттон кем прават иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сурады. Бул маалыматты Азаттыкка ушул иш боюнча шектелип жаткан Клара Сооронкулова дагы ырастады. Кем прават иши дээрлик 1 жылдан бери сотто ар кандай жагдайдан улам созулуп 1 жылдан бери жүрүүдө. Муну сот тармагы өзү айыпталуучулар узартууга аракет кылып жатканын айтса, айыпталуучулар алдын четке кагып, бул ишке боюнча соттук териштирүү ачык өтүшү керектигин, ага коомчулук дагы назар салып туруш керектигин талап кылып келет соттон. Негизи эле прокуратуранын ушундай койгон сураган жаза мөөнөтү жана бул боюнча кем прават иши боюнча айыпталып жаткандардын пикири тууралуу студиядан азыр кесиптешим Айбек Бийбосунов маалымат берет. Айбек, бул прокурордун келтирген өтүнүчү жана бул иште айыпталып жаткандардын пикири тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Рахмат, саламатсызбы Азаттыктын угарман жана угармандары. Түмөнбай, чындыгында эле прокурор айыпталуучуларга 20 жылдык жаза сураганы көпчүлүк үчүн жаңылык болду. Айыпталуучулар да бул маалыматты тастыктап, прокурор бардыгында, айыпталуучулардын бардыгында ушундай жаза чегерүүнү өтүнгөнүн айтышты. Бул маалыматты башында белгилегенде көпчүлүк үчүн күтүүс болуп, азыр социалдык тармактарда ар кандай талкуулар жүрүп жатат. Ошол эле учурда ушул аптада сот чечими чыгышы мүмкүн экени божомолдонуп жатат. Анткени кем прават иши мындан 1 жыл мурун сотко келип түшкөн. Мыйзам боюнча ушул мөөнөттүн аралыгында чечим чыгышы керек деп айыпталуучулар билдирсе, ошол эле учурда эгерде судья кааласа ишти кароонун мөөнөтүн дагы узартып алса болот деген дагы жүйө айтылып жатат. Буга чейин кем праватчылардын иши боюнча сот отуруму шейшемби, шаршемби жана бейшембиде каралып жүрсө, узаган аптадан 5 жумуш күндүн баарына карала баштады. Тагыраак айтканда, эртең мененки саат 10:00 кечки саат 6-7 чейин каралып жатат. Айыпталуучуларга түшкө маал гана 1 саат гана тыныгуу бергени айтылууда. Биз ошол сот отурумунда отурган айыпталуучулардын бири Рита Карасартова менен кыска телефон аркылуу маектешкенге мүмкүн болду. Биз ал кишиден ошол прокурордун 20 жылдык жаза чегерүү боюнча аны эмне деп негиздегенин жана шашылыш чечим чыгарууга аракет жүрүп атабы деген суроолорду узаттык. Ал киши биздин суроолорго мындай деп жооп берди.
Негизи баарыбызга эле 20 жыл сурады. Эмнеге негиздеп атканын эчтекеге негиздебей эле баягы айыптоочу актын эле кайра окуду. Иштин териштирүүсүндө иштин материалдары менен бул кылмыш иш жасалганы аныкталды деп айтып койду да. Но эң негизгиси иштин материалдарын иликтешкен жок. Анткени булар 15 күнгө чейин ушул жуманын ичинде бизге чечим чыгарабыз деп ушунчалык шашканынан бир дагы свидетель күбө бир дагы күбөнү алып келишкен жок. Биздин күбөлөр бар десе аны да укпайбыз дешти.
Төмөнбай, ушул жерден белгилей кетүүчү дагы бир көрүнүш, бул 20 жылдык жаза чегерүү өтүнүчү, бул прокуратуранын гана позициясы, негизги чечимди сот чыгарышы керектигин дагы белгилей кетели. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө багында отурат, калгандары болсо ар кандай түрдүү жагдайлар менен үй камагына, сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулганын айтып кетели. Азыркы учурда прокурордун өтүнүчү боюнча эч кандай комментарий бере элек, ал эми негизи эле Кемпирабад иши боюнча бийлик, президент Садыр Жапаровго буга чейин бир нече жолу маек берген болчу. Бул иш боюнча соңку пикирлердин бирин келтирсек, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мындай деп айткан.
Президент өзү көп айтып, мен соттун ишине кирешпейм депчи. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, алар генералдык прокуратурага катыш керек. Анан өздөрү да ичине тартипти кармашып, баягы сотко катышууларын жакшыртышы керек. Сот күчөй бербей.
Мына бийликтин позициясы ушундай, алар Кемпирабад иши боюнча айыпталгандар сот ишин создуктурууга аракет көрүп атышат деп эсептейт. Эми иш боюнча айта турган болсок, милиция кармалгандарга кылмыш жаза кодексинен массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан. Айыпталуучулар азыркы күнгө чейин күнөөнү мойнуна алган эмес. Кемпирабад иши кандай жыйынтыктары жакын арада белгилүү болуп калышы мүмкүн. Төбөй.
Чоң рахмат, урматтуу угарман. Кемпирабад иши боюнча соңку жагдай тууралуу Азаттыктын студиясынан кесиптешим Айбек Бийбосунов сиздерге түз эфирде маалымат берди. Бул тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит орг сайтында макала түрүндө дагы жайгаштырдык, ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми уктурубузду уланталы. Венада 10 июнда Кыргызстандын жана Австриянын өкмөттөрүнүн демилгеси менен Камбарата биргесин куруу долбооруна байланыштуу инвестициялык форум башталды. Анда министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров долбоор тууралуу маалымат берип, инвесторлорду, донорлорду жана эл аралык каржы институттарын ГЭС курууга катышууга чакырды. Расмий Бишкек Камбарата биргесин куруу маселесин бир топ жылдан бери эле көтөрүп келет. Курууга даярдык 2022 жылы башталган жана былтыр жыл башында Кыргызстан, коңшу мамлекеттер Өзбекстан жана Казакстан чогуу куруу тууралуу жол картасына кол койгон эле. Сөз Элдинур Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынан билдиришинче, Венадагы инвестициялык энергетикалык форумга 200 ашык өкүл катышып жатат. Иш чара президент Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Ал инвесторлорго кайрылып, расмий Бишкек аймакта гидроэнергетика тармагында лидерлердин бири экенин белгиледи жана бул жаатта кызматташууга чакырды.
В настоящее время мы, к сожалению, используем только 13% потенциала генерации.
Тилекке каршы кубаттуулуктун болгону 13% гана колдонобуз. Ошол эле маалда өлкөдө энергетиканын кайра жаралуу булактарынын потенциалы да жогору. Бүгүнкү күндө биздин энергия сектор кайра жаралуу доорун жашап жатат. Тарифтер кайра каралып, инвесторлор үчүн жеңилдетилген преференциялар өңдү, жаңы шарттар түзүлүп жатат. Мамлекеттин саясаты энергетика системасындагы туруктуулукту, ишенимдүүлүктү эле камсыздоо эмес, ошондой эле энергияны экспорттоону жаңы мүмкүнчүлүктөрүн түзүү. Биз баардык эл аралык уюмдарды, энергетика тармагындагы долбоорлорду, айрыкча кубаттуулугу 1860 мегаватты түзгөн аймактагы кубаттуу долбоор болгон Камбарата бир гэсин курууга катышууга чакырабыз.
Особенно в масштабном региональном проекте по строительству Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт.
Буга чейин Дүйнөлүк банк бул долбоорго, тактап айтканда анын техникалык экономикалык негиздемесин жаңылоого, экологиялык жана социалдык документтерди даярдоодогу иштерге $13 миллион ашык акча берери белгилүү болгон. Каражаттын 11 миллиону 50 жылдык мөөнөткө пайызсыз берилчү насия, калган 2,6 миллиону грант болору айтылган. Кыргыз бийлиги Камбарата биргесин куруу тууралуу маселени бир канча жылдан бери эле көтөрүп келген жана 2022 жылы курууга даярдык башталган. Былтыр жыл башында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан бул гэсти чогуу куруу тууралуу жол картага кол койгон. Анда расмий Астана менен Ташкент гэсти чогуу башкаруу үчүн биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдогону белгилүү болгон. Биргелешкен ишкананын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору, Казакстан менен Өзбекстан болсо ар бири 33% алып, жалпы 66% үлүшкө ээлик кылып калары айтылган жана бул өз кезегинде талаш талкуу дагы жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Камбарата биргесин курууда эске алынчу маанилүү жагдайларга токтолду. Ошол эле кезде инвесторлорду тартууда сот адилеттиги өңдөө маселелери бар экенин белгиледи.
Бул абдан маанилүү долбоор, муну куруш керек. Бирок эки маселе бар да. Биринчиден биз азыр Өзбекстан, Казакстан менен биргеликте урабыз деп атабыз. Анан кийин киргенде да теңшери Кыргызстан 34%, тигил эки мамлекет 33%дан болуп атат да. Негизи албетте кошуналарды сүйүш керек, сыйлашкерге урматташ керек, бирок мындай маселеде улуттук кызыкты биринчи орунга коюш керек. Экинчиси кредит алганда, грант алганда биринчиден төлөө мөөнөтүн кенен алса, төлөө графигин, анткени бул жерде прогноз бар да, мынча жылда кес өзүн актайт дегендей. Ошого ылайыктуу кылып туруп, төлөө мөөнөтүн графигин узак кылып берсе бул бир, экинчиден пайызын төмөнүрөөк кылып алыш керек.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жанбек Оморовдун дагы пикиринде кести башкаруунун мыкты жол жобосу болушу керек.
Биз башкарганда бир жак башкарса туура болот. Биз 1/3 ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бизге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул камбар ата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болсо да, 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да.
Кыргыз өкмөтү кести куруу быйыл 2024-жылы башталарын, биринчи агрегаты 2028-жылы ишке берилет деп пландалып жатканын билдирген. Камбар ата бир толук курулуп бүткөндөн кийин кубаттуулугу 1860 мегаватт болуп, жылына 6.6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөөр айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттык чекит.org сайтындагы архив бөлүмүнөн дагы уктуруубузду таба аласыз. Андан тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу дагы түз эфирде ого жаңырып турат. Мындан тышкары күн сайын 19:00 кесиптештерим Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасы аркылуу сизге видео жаңылыктарды түз эфирде сунуп турат. Ал жактан дагы сиз соңку жагдайлар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми Данисте берүүсү менен уланталы, Кант шаары ири ишканалары, футболдук инфраструктурасы жана жүздөгөн чет жерлик студенттер билим алган медициналык окуу жайы жана Орусиянын авиабазасы жайгашканы менен белгилүү. Данисте бул жолку чыгарылышында чүйдүн боорундагы чакан шаарлардын бири, 100 жылдык тарыхы бар Кант тууралуу баяндайт. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Маршрут турзаводу на третий путь по сигналу светофора.
Кант шаарындагы темир жол бекетине поезддер тынымсыз келип келет. Бул поезд шаардагы ири семент заводуна күн мурун келген көмүрдү чиркеп кетүүгө келген экен.
Бул балка менен чабып атканыбыздын себеби ичиндеги подшипник чачылбаганбы, нарушениеси жокпу? Если чачылып кетсе, мунун ичиндеги ушул могу балка менен билебиз. Мунун ичиндеги подшипник чачылып кетсе, чыңгырап өзүнчө үн чыгат.
Жашы 60га таяп калган Талай Кыдырбеков бекетке келип токтогон поезддердин ар бир вагонун кароодон өткөрөт. Анын иштегенине быйыл 33 жыл болуптур.
Мен 78-жылдан баштап ошо жерге мен заводко кирип ушу заводдо иштеп калдым. Баягы орустар эле ошол убакта көбүрөөк эмес, эми бир 90% орус ошондо бийлеп турган убак экен. Канттын ошо заводдо деле, любой заводдо кантта деле мына ошол убакта мен келгенде бир ашып кетсе, мен билбей калгандан 10 үй бүлөлөр бар экен ушу кыргыздар. Жөн эле мындай ошол убакта жанагы рекет брекет дегендер иштетпей койду негизи. Ошон үчүн анан кийин баягы КамАЗистер жумушка калган убак элебиз. Анан ошондо ушул жерге жөн эле заявление жазып кой, попробуйте, может понравится деген сөз менен ушул жумушка мен макул болуп, ошол кечинде бар кенчегим айтсам, каяктагы жумушта болгосуң деген ушундай бир маанилер болгон. Ошо менен мынакей 91-жылдан бери иштегенде 33 жыл болуп калыптыр ушул жерге орношконума.
Бишкек Балыкчы темир жолунун боюндагы Кант бекетинен жүргүнчүлөр Бишкек Токмок каттамындагы поездке отурушат. Бул каттам бир топ жылдан бери тынымсыз жүрүп турат. Жай кысым болсо Бишкек Балыкчы каттамы жанданат. Ошол маалда Канттагы бекетте дагы жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйөт.
Жүргүнчү ташыган биздин азыр мынакей Бишкек Токмок жүрүп атат, круглый год жүрөт ал поток пассажиров, пассажирский. И манакен кудай бурса манау июльда баштайт ысык көл. Бишкек ысык көл. Рыбачы деп. Көлгө адамдар ташып анан кийин дагы бир эмебиз бар, мында мен заграницадан келген поезддар эз алууга өтөт, кайра өтөт, ушулардын баарын обеспечиткен биздин милдеттер ушул. Баягы ойдо, конечно, Пазанскийди дагы бирди кошуп коюп элдер ошо менен жүрсө, баягы пробка муропка дебей татынакай шаар кетип шаар келгенге элдер аябай эле ыраазы болмок. Оюбузга койсо, көлдү деле айлантып койсо сонун эле болот эле, жанагы тигип машина менен барып тигиби дебей.
Азыркы Канз шаарынын ордуна өткөн кылымдын 20-нчы жылдарынын этегинде чакан кыштак негизделген. Бул жерде кант заводу курулуп, ошондон темир жол жеткен. Кант заводу менен темир жол бекетинин айланасында акырындап жумушчулар көчүп келип отурукташа баштаган. Шаардын баштапкы тургундарынын бири 30-нчу жылдардын башында кулакка тартылып, сүргүнгө айдалып келген азери улутундагылар болгон.
Төрөбүн кыргыз сөйлөйм. Это удивляться кылат да. Сиз кыргызсызбы? Мен айтам, кыргыз да, мен көрбөйсүзбү?
Билиш керек бирок.
Туура, конечно, билиш керек. Буякта жашаган жарабайт да билбесин.
Адил Ниязовдун чоң атасы Азербайжандан кулакка тартылып, адегенде Казакстанга сүргүнгө айтылат. Анын айтымында Кавказдан келген 10 000 ашык азерлер алгач Караганда шаарына туруп калат. Ачкачылык менен сөөктөн өткөн сууктан 8 000 кырылып, кийин совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Канз шаарына келип отурукташып калышат.
Андан кийин уже 37-де 38-де Канз буякта сагыз завод курган да, сахар шекер заводу, Канз заводу курган, баштаган курган. И анда буякка кечкен. Атам 10 жашта, 12 жашта болгон, апам 8 жашта болгон. Буякка кантка келгенде. Вот анда 4 класс образования атам алган. 8-9 класс образования апам алган. Ушул менен жашаган да, андан согуш баштаган 41-де. Атам убактын начальник почты уже болгон.
Адил Ниязовдун атасы ошол бойдон кантты байырлап, очурбачар болуп кайра Азербайжанга, мекенине кайтып барбаптыр. Атам 90-нчу жылдары каза болду дейт ал.
35-де, 36-да. Вот андан кийин атамдын агасы келип аякта иштеген, атам аякта иштеген ушул совхоздо. Вот ушундай баштаган кант. Кантта вообще кыргыз аз болгон ушул заман. Мен мектепте барганда 53-тө барсам 25-30 адам, 30 бала келсек бир кыргыз жок экен. Вот мен 10 класс кутардым, андан кийин бир жолу бир казак келди, бир жолу бир кыргыз келди. 30 адам, 30 бала бүтсөк мектепти, кыргыз жок. Ушул сагыз заводдон баштаганда, вот сагыз завод, андан кийин цементный завод курганда биякта. Андан кийин воинский часть болгон биякта көп да, Советский Союз болганда көп. Анда многонациональный болгон да. Орус көп экен. Буякта Миленфон деген дунгандар көп экен. Буякта Кант районунда ошол Дмитриевка деген Буденовка түркілер көп экен жашайт. Карачай бул Дмитриевкада деген Карачай балгар көп экен. Алар уже когда 56-дан кийин совет өкмөтү разрешение бергенде көп адам кетти да. Чечендер, ингуштар, балкардар көчүп кетти Кавказга. В основном да кетти, но все равно бир ар милдеттен бир 10 семья, наверное, калган, 10-15 семья буякта калган. И до сих пор турат да. Ушул заманга чейин турат алар буякта. Ушул многонациональный болгон үчүн кант абдан жакшы жерде. Чеп-чеп-чеп-чеп-чеп.
77 жаштагы Адил Ниязов өмүр бою курулуш тармагында иштеп, Бишкек шаарында жашаган. 90-шы жылдардын башында ал канттагы ата-энесинин жанына көчүп келе берген.
Все нормально, поэт, Кудайга шүкүр, ден соолук мага буякта абдан жакшы. Ушул Азербайжанда буякта 100 миллет, 100 семья Азербайжан жашайт кантта. 30-жы жылдан бери буякка чейин 4 семья кеткен. 2 семья вазгырат кылган.
Бакуга.
Бакуга, Азербайжанга. 2 семья кайтып келди. Жок, башка менталитет да. Уже буякта биз жашаганда, мен вообще айткам, всегда, постоянно мен айтам да. Кыргыз адам, кыргыз эли, алар барысы айтат, кавказский гостеприимство, мен айтам да, сиз кыргызский гостеприимство билбейсиз.
Сексенге таяган аксакал балдарына кыргыздын каада салттарын үйрөтүп, ошол эле учурда өз улутунун баалуулуктарын сактаганга да аракет кылат. Кант шаары Орусиянын аскердик авиа базасы жайгашканы менен дагы чөлкөмгө таанымал болсо керек. 2003 жылы ачылган база эски аскер аэродромунун ордуна түзүлгөн. Шаардын аталышына себепкер болгон кант заводу азыр Аптышата деп таанылган кондитердик азыктарды жана алкоголдук суусундуктарды чыгарган ири ишкана.
Бигжан ушел сразу, Амантура. Внимательнее будь. 3-1 должно быть. Вы только по ситуации подключайте. Все. Поехали.
Абдышата футболдук академиясы дал ушел ишкана негиздеген. Андан 10 футболчулар тарбияланып, Кыргызстан курама командасынын негизги жана чечүүчү оюнчуларынын катарын толуктап келе жатат. Жана өлкөдөгү негизги футбол мектептеринин бирине айланды. Абдышата футбол клубу Кыргызстан жогорку лигасында акыркы 2 чемпионат тутту. Клуб Азиянын футбол конфедерациясынын быйылкы кубогунда жарым финалына чейин жетти. Абдышата футбол клубунун башкы машыктыруучусунун жардамчысы Хуршет Лутфулаев буларды айтты.
Бизге эч ким ишенген да жок. Биз Абдышата кичинекей кант шаарынан чыккан команда, көп деле командалар бизди анча деле признавать эткен жок десе болот да. Бирок анан биз биринчи оюн, экинчи оюн уткандан кийин уже көбү билип баштады. Бизге уже настрой кылып, биз келгенде уже Абдышата деп биз менен уже настрой кылып жакшы эметишти. Уже признавать этишти баштады дегенде. Анан группадан чыккандан кийин көп жерден уже каттар келе баштады, приглашениялар келе баштады. Товарищский оюн ойнойлу деп Россиядан, Өзбекстан, Казакстандан көбү билип таанып калды. Азыр жакшы.
Акыркы жылдары кант футболдун шаары катары өзүн таанытууда. Чакан шаардагы стадиондор. Мындай футболдук инфраструктура өлкөнүн башка ири шаарларында да кездешпейт.
Биз быйыл дебюттук сезондо полуфиналга чейин бардык. Кубок Африканын полуфиналга чейин. Бул биздин команда үчүн, анан Кыргызстан үчүн бул чоң ийгилик десе болот. Ушул деңгээлге жеткен бул биздин Кыргызстандын футбол, кыргыз футболубузга өтө жакшы. Эгер тилекке каршы полуфиналда Австралиянын командасына утулуп калдык. Биринчи оюн биякта 1-1 ойнодук, экинчи оюн өтө кыйын болду. Биринчиден Австралияга жетиш кыйын болду. Экинчиден тияктан балдар чарчап калды десе болот. Утулуп калдык. Эгер утканыбызда биздин команда Лига чемпионовда ойнойт эле. Билесиңер, Лига чемпионовда Европанын жылдыздары ойнойт. Неймар, Криштиану Роналдо деген игроктор бар. Элестетсеңер, Лига чемпионовдо ойносок алар бизге келип Бишкекте ойнойт эле да биз менен, же биз алар менен. Бул Кыргызстандын футболуна өтө жакшы болмок. Аракет кылабыз. Быйыл бизде дагы бир АФК бар. Июлда баштайбыз, дагы ойнойбуз. Буюрса дагы финалга жетишке аракет кылабыз. Бизде азыр ошондой задачалар бар. АФКны утуш керек, анан Лига чемпионовго чыгыш керек.
Адатта чакан шаардагы турмуш жай болуп,
көчөлөрүнөн бирин сенин гана кишилерди көрөт эмессиң. Бирок кантын турмушу чоң шаарда эле күрүлдөп кымгуут болуп турат. Албетте буга шаардагы жекеменчик Азия медициналык институтунун үлүшү бар десек болот. Бул окуу жайда 4000 студент билим алат. Анын 95% Индия жана Пакистандан келип окугандар. Кыргызстандагы чакыр шаарлардын көйгөйү, жашоо турмушу бири-биринен көп деле айырмаланбайт. Бирок Кант шаарынын бир жагы борборго жакын болгону, экинчи жагынан өндүрүшү өнүккөнү келечегинде улам кеңейип, эл тыгылып жаткан башкала Бишкектин көйгөйүн бөлүшкөн. Шаарлашып жаткан элди кучагына батырган шаарга айланышы мүмкүн деген ишенимге жетелейт. Урбанисттер жер үмүтүнөн алганда Канттын заманбап шаарга айлануу мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептешет. Ирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Данисте берүүсүнүн соңку чыгарылышынан радио вариантын уктуңуз. Муну Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык Чекит Орг сайтынан толугу менен көрсөңүз болот видеону. Ал жакта өзгөчө кадрлар дагы бар экенин айтып өтөлү. Бул радиого кыскартылган варианты болду. Ушун менен биз Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдеги пультта Даниэль Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.